Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Černá věž v Českých Budějovicích, tak to je náš cíl, který vyplní první polovinu dnešního Vltavínu. Možná si řeknete, černou věž znám, výška 71 metrů, 90 cm, renesanční stavba dostavěná v roce 1577, stavitelé Špac, Lorenz a Bogarelli. Pokud víte už tohle, gratuluji, už toho víte dost. Ale my vám k tomu ještě s provozovatelem věže Janem Vančurou přidáme další zajímavosti. Vystoupat na Černou věž v Českých Budějovicích, to je pro turistu výzva a pro rodilé občany Českých Budějovic, potažmo pro Jihočechy, by to měla být možná skoro až povinnost. To berte v úvozovkách. Já jsem to vzal z ryze praktického důvodu. Spojit příjemné s užitečným. Jednak jsem na Černé věži dlouho nebyl. No a jednak se tady příjemně natáčí a hlavně rozhlíží. A hlavně, pokud se podíváte do historie Černé věže, tak zjistíte plno zajímavých věcí.
Můžu se vás takhle všechny dohromady vyfotit?
Jenom abyste věděli, to je pán z Českého rozhlasu.
Říká Jan Vančura, provozovatel a nájemce Černé věže. Tak já toho využiju, studentská skupinka, po kolikáté jste na Černé věži?
Já vůbec netuším, asi po desátý.
Po páté.
Po hodně krátý asi.
A po druhý.
Já jsem tu poprvé a už se bojím.
Já vždycky, když Budějčáci přijdou a teď je ta příležitost, tak já položím tři otázky, které se vážou k Černé věži a uvidíme, jak Budějovičáci jsou na to. Začneme tou jednodušší otázkou. Z jakého století pochází Černá věž?
Z 18.
16.
Právě. 16. století. Teď ta druhá. To by asi tak každý Budějčák měl vědět. Proč se Černé věže říká Černá? V roce 1641 vyhořel kostel svatého Mikuláše, který je tady hned vedle paty věže. Když stoupal dým a šlehali tady v blízkosti plameny a ten kouř, když šel nahoru, tak existuje mýtus budějovický, že lidé je poté začali říkat Černá, jo? Že ji odčernil. Není tomu tak, koncem 18. století a počátek 19. století dlouhodobě nebyla opravována a ona tak jako chytla takovou tmavou fazonu a lidé ji začali říkat Černá. Tak. A ta třetí, a to byste mě fakt udělali obrovskou radost, kdybyste to věděli, kdo přišel s myšlenkou vystavět Černou věž. A vůbec se jako nestejte za to, že to nevíte, protože já tady pracuju 32 let a vždycky, když zjistím, že někdo je z Budějovic, tak položím takovýhle tři nějaký všeobecné otázky a ještě nikdy mi nikdo neodpověděl, nikdo to nevěděl, je to hrozná škoda a byl to Purkmistr Kvirín. On se nedožil toho dostavění té věže. On zavřel v roce 1576 a věž jako taková byla postavena v roce 1577. Je třeba zmínit, že vlastně ta stavba samotná před tím položením základního kamene tak už byla připravovaná několik let předtím, ale základní kámen byl položen v roce 1549 a v roce 1577 byla věž dostavěna.
A já přidám ještě jednu otázku. Proč se Černá věž stavěla?
Právě jak jsem zmiňoval ten rok 1641, kde vyhořel kostel svatého Mikuláše, tak právě, že schořel prakticky celý, tak schořela i jeho zvonice. A právě po tom roce se církev dohodla s městem a vlastně sem byly instalovány zvony a dostala další funkci a to tu, že se z ní stala zvonice. Takže do té doby nefungovala jako zvonice, ale byla postavena k obranému účelu města. Tak samozřejmě vidíte z ochozu, že je vidět poměrně daleko a v té době, když by se blížily nějaký armády, tak prostě město se mohlo zalarmovat a na ten útok eventuálně se mohlo připravit. To je jedna věc. Druhá věc je, že fungovala i jako ohlašovna požáru. V té době vlastně 90% staveb bylo ze dřeva, tak těch požárů bylo poměrně hodně. A když vznikl ten požár, tak ten, co měl zrovna službu a lokalizoval ten požár, tak začal zvonit na zvon. Lidé znali zvuk toho zvonu, takže věděli, že jde o požár. Stačilo se podívat na Černou věž a tím směrem byl vyvěšen prapor. A ten ukazoval směr, kde ten požár je. To znamená, že už byly domluvené v té době a vycvičené party lidí, kteří právě následně začali vlastně ten požár hasit.
Jsme v prostorách, kolem kterých vede ochos na Černé věži v Českých Budějovicích. Já jsem tady se skupinkou turistů, ale především s provozovatelem věže Janem Vančurou, který Černou věž provozuje 32 let. A když se tak rozhlížím po těch prostorách uvnitř, tak si říkám, tady se přece bydlívalo. Tady přece žili věžní.
Tak v celé historii věže se vystřídalo 30 věžných. Ti poslední 4 přivedli vlastně členy své rodiny a tady ty prostory, právě kde je umístěn hodinový stroj, tady mimo jiné, co je kasa, tak obydleli. Takže v těle těch dvou místnostech se bydlelo. Ta jedna rodina, Šestoubrova, byla až 12členná a říká se, že ty větší děti, které byly, tak když byly letní měsíce, tak bydleli ještě o patro níž. A mimo jiné, jeden z těch zmiňovaných, který tady bydleli, tak dole měl i zvířectvo, jakože tam měl kozu, králíky a husy.
Pane Vančuro, vy jste říkal, že tady na věži pracujete už 32 let. To už je pořádný kus života. To už je skoro soužití a žití tady na věži. Co pro vás Černá věž znamená?
Vy tu Černou věž nejenom, že tady pracujete, ale nějakým způsobem ji vidíte i z míst, co turisté nebo návštěvníci vůbec vidět nemůžou. A znáte ji poměrně už i detailně a vlastně vám projde rukama mnoho různých míst, které se opravovaly nebo a podobně. Takže ta Černá věž, s tou už žijete, s tou jste spojený prostě.
Typický Budějčák řekne, že když dlouho nevidí Černou věž, tak je nervózní. To vy také?
Tak určitě, určitě. Ale ona ta Černá věž právě tím, když ji pak provozujete, tak je trošku složitější v tom, že třeba, když fouká silný vítr, musíte všechno zkontrolovat, podívat se, jestli se něco nepoškodilo, jestli se něco neuvolnilo. To znamená, že musíte do míst, včetně střechy nahoru a tak dále. Takže ona přinese i mnoho starostí. A řekl bych, i nocí, kdy se ne zrovna příjemně spí, protože se usnout nedá. Právě když jsou ty silný větry a podobně, nebo když napadne spoustu sněhu a leží ochoz, je zasypán sněhem, tak ve své podstatě vy musíte kontrolovat a dbát taky nějakou tu bezpečnost, která je pod tou věží. Jo, takže to s tím je taky samozřejmě spojený. Ale ta radost toho je, když potom přijdou lidi a prostě pochválí tu stavbu, aniž by věděli, že tu pracují 32 let, ale přijdou lidi a řeknou, tady je nádherně třeba čisto, nebo tady je krásně, no to je úžasné, jsme ani nečekali, že je to takto hezký. A to jsou ty slova, pro který se to vyplatí dělat opravdu pořád dobře a snažit se, co nejlíp to jde. Samozřejmě vždycky jde dělat něco líp. Ale už když uděláte určitou věc a máte pocit, že se nic právě nestalo nebo podobně, tak víte, že jste to udělal dobře. A ta věž je obrovská, to je obrovská stavba. Tak těch tady je prostě mnoho.
Co vás to napadlo, pronajmout si Černou věž?
Tak popravdě to nebyl přímo nápad můj, byl to nápad manželky. Bylo to v roce 1992 a v té době prostě Černá věž ztratila tu provozovnu, která se o ní starala a vlastně zůstala tak jako trošičku bokem. A tak přišel tenhle nápad, ale jak říkám, těch nápadů bylo spousty. Někdy si klademe otázku, jestli jsme udělali správně, někdy ne. Ono asi jako každý, když chodíme do práce, někdy je to veselý, dává to, naplňuje vás to, pak někdy je prostě to obráceně, říkáte si v duchu, ježíš, mám tohle zapotřebí a tak dále. Ale takhle to asi se potkává každý ze svojí prací, to je prostě si myslím, že přirozený. No a co se týče toho nápadu, říkám, byl to nápad manželky. No.
Když jste zmínil tu masu té stavby, musím to potvrdit, když jsem procházel po dlouhé době ten vnitřek směrem nahoru, tak mě pořád udivuje ta síla, ta mohutnost zdí a ta hloubka k těm oknům od toho vnitřního schodiště. A hlavně pořád ta barva, místy tmavá, ale hlavně jiná. A je znát, že to je prostě masiv.
Když jste zmínil ty kamery, tak určitě je to tvojí zamínku, že vlastně byla postavena z městských lomů, to znamená, že to byly lomy, které patřily městu Českých Budějovic a vlastně které se používaly na výstavbu věže. Ta tmavost je taky daná tím, že některé ty místa jsou tam trošku, řekněme, ne úplně perfektně nebo ideálně osvětlené, ale to zase naopak dělá takovou tu patinu té renesančně gotické architektury a mně se na tom právě líbí, že to není rozsvícený. Já jsem třeba ty nedávno navštívil věž v Hradci Králové, je nádherně opravená vevnitř, ale to je moderní, jestli mi rozumíte. Tady třeba máte pocit, že když proti vám půjde renesančně oblečený člověk, tak si prostě dokážete vžít do toho určitého roku. A ta další věc je, ta patina je, že vlastně to trámový je opravdu původní. Ty schodiště, ty podlahy, ty už původní nejsou, ale to trámový je původní a vlastně vidíte na něm tu patinu taky té práce těch lidí, takže ten vnitřní pohled v té věže vás vlastně jako vtáhne hluboko do té historie. Věž jako taková má základovou desku, když to takhle nazveme, z takzvaně strumových pilotů, kmeny stromů, které byly zatloukány jeden vedle druhého a poté začala stavba samotná. Ale ty základové zdi tak jsou o síle 3,10 m z každé strany. Jo? A pro vaši představu tady nahoře už je 70 cm. Tak předpokládaná váha věže jako celku je 10 500 tun.
A teď uslyšíte sami, že ten odér zvuku je úplně jiný venku na ochozu Černé věže než uvnitř. Věž si můžete obejít nahoře kolem dokola a jako na každé správné věže a každé správné rozhledně jsou tady i popisky toho, co kde vidíte a kam můžete dohlédnout. Tak třeba teď se díváme směrem na západ. Piaristické náměstí, Solnice, Sokolský ostrov, potom dál sídliště Vltava a Máj a průhled dozadu v podstatě na Šumavu. Nejdřív směrem na Boletice a vojenský prostor a pak dál na Vodňany. No směrem jihozápadním je to pochopitelně Kleť, Vodárenská věž a dole Novohradské hory. Na východ pak Rudolfov, takzvaná Baba a výpadovka směrem na Třeboň a Jindřichův Hradec. A severu dominuje někdejší hotel Gomel, nyní Clarion a za ním v průhledu Hluboká nad Vltavou a Temelínské chladící věže a pochopitelně Hostinský kostel. My jsme tady s Janem Vančurou, provozovatelem a nájemcem Černé věže. Vy jste říkal, že Černá věž sloužila kdysi hlavně jako hláska protipožárního hlášení a bezpečnosti.
A obrany města.
A obrany, ano. Tak mě napadá, myslím si, že kdyby byla o 10 metrů nižší, tak se také nic nestalo, protože ten výhled by byl skoro stejný. Potřebovalo město tehdy tak obrovskou věž?
Když bychom se bavili o tom, jestli potřebovalo nebo ne, tak z mého pohledu asi ne. Mohla by opravdu, jak říkáte, nižší. Nicméně ta výška té věže a vlastně podoba té věže byla už taky dána třema italskýma stavitelama. A co je důležitý, bylo také to, že město Budějovice vlastně tím dokazovalo širokému okolí, ale vlastně ukazovalo v té době celému českému království to, že Budějovice si takhle nákladnou stavbu můžou dovolit. A tím vlastně vyjadřovalo, že dokážou dobře hospodařit a ve své podstatě to byla taková dominance toho, že Budějovice jsou prestižním městem.
Když jste zmínil tu masu té stavby, musím to potvrdit, když jsem procházel po dlouhé době ten vnitřek směrem nahoru, tak mě pořád udivuje ta síla, ta mohutnost zdí a ta hloubka k těm oknům od toho vnitřního schodiště.
Když jste zmínil ty kamery, tak určitě je tvojí zamínku, že vlastně byla postavena z městských lomů, to znamená, že to byly lomy, které patřily městu Českých Budějovic a vlastně které se používaly na výstavbu věže. Ta tmavost je taky daná tím, že některé ty místa jsou tam trošku, řekněme, ne úplně perfektně nebo ideálně osvětlené, ale to zase naopak dělá takovou tu patinu té renesančně gotické architektury a mně se na tom právě líbí, že to není rozsvícený. Já jsem třeba ty nedávno navštívil věž v Hradci Králové, je nádherně opevněná vevnitř, ale to je moderní, jestli mi rozumíte. Tady třeba máte pocit, že když proti vám půjde renesančně oblečený člověk, tak si prostě dokážete vžít do toho určitého roku. A ta další věc je, ta patina je, že vlastně to trámový je opravdu původní. Ty schodiště, ty podlahy, ty už původní nejsou, ale to trámový je původní a vlastně vidíte na něm tu patinu taky té práce těch lidí, takže ten vnitřní pohled v té věže vás vlastně jako vtáhne hluboko do té historie. Věž jako taková má základovou desku, když to takhle nazveme, z takzvaně stromových pilotů, kmeny stromů, které byly zatloukány jeden vedle druhého a poté začala stavba samotná. Ty základové zdi tak jsou o síle 3,10 m z každé strany. Jo? A pro vaši představu tady nahoře už je 70 cm. Tak předpokládaná váha věže jako celku je 10 500 tun.
Teď nám tady krásně zní zvuk hodinového stroje. Tento stroj pohání ty hodiny, co jsou vidět zvenku?
Hodinový stroj pochází z roku 1891, byl vyroben firmou Karl Heinz. Mimo jiné byl vyroben přímo pro Černou věž. V roce 1892 byl dán do provozu. V 70. letech minulého století byl rekonstruován z manuálního natahování na elektromotor. Takže teď nám ho elektromotor dotahuje, to znamená vytahuje závaží, ale chod máme pořád mechanický, to znamená závaží svojí vahou klesá a rozpohybovává soukolí hodinového stroje.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a když už jsme na Černé věži v Českých Budějovicích, tak musíme sestoupit i do spodní místnosti pod ochozem. Tady je ten prostor tak příjemný, že se musí vychutnat i zvukově. Dozvíte se tu mimo jiné třeba o zvonech na Černé věži. Co se zvonů týče, tak ten první, který je tu zmiňovaný, je zvon Budvar, který váží 1100 kilo, má průměr 123 cm, tón F a jeho srdce váží 53 kg. Pak je tu zvon Marta, který váží 1742 kg o průměru 144 cm, výšce 120 cm a je laděný na tón cis. Zvon Bumerin, asi nejznámější a hlavně největší, tak ten váží skoro 3,5 tuny, 3429 kg. Jeho nejširší průměr má 181 cm, na výšku měří 147 cm a je laděný do tónu A. Pak je to oktáva, zvon Maria, zvon stříbrný, umíráček a velký a malý cymbal. Měli jste tady také někdy svatbu nebo něco podobného?
Jo. Svatby už tady proběhly, pak tady probíhají někdy to, že si pánové domluví a požádají dámské protějšky své o ruku. Dokonce jsme tady zažili jednou to, kdy dáma odcházela, dala mi kytku, abych ji vrátil tomu pánovi. Takže odmítnutí jsem tady taky zažil. No a pak jsem tady zažil párkrát také to, že přišli lidé takzvaně, já tomu říkám, rozloučit se. A ty lidi třeba ještě byli fyzicky tak jakoby zdatní v tom smyslu, že ještě vyšli, věš. Ale potom jsem se od nich dozvěděl, že je třeba čeká operace vážného charakteru a přišli se rozloučit s městem. A když odcházeli, tak třeba jsem jenom řekl, že věž bude na ně myslet a že jim na dálku pošle tu energii. No a úžasný bylo, že pár lidí se vrátilo, že všechno dopadlo dobře a všechno je OK.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Když se řekne měsíční svit, tak si možná někdo z vás ještě vybaví televizní seriál, v němž kdysi zazářil Bruce Willis ve své první velké roli. O něm ale řeč nebude. Zůstaneme ještě chvíli na Českobudějovické Černé věži, a to s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem. A protože jsme probírali zajímavosti kolem Černé věže, které nejsou příliš známé, tak vám přidáme ještě jednu. Právě ten měsíční svit. Když se v centru Českých Budějovic postavíte pod Černou věž z té jižní strany a zvednete hlavu vzhůru, tak si všimnete, že pod tím hlavním ciferníkem a pod ručičkami hodin je výklenek, přesně řečeno je okno, a v tom okně je zvláštní černý kryt a v něm se točí pomalu, velice pomalu, ale pravidelně černozlatá koule. A my už tady stojíme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, který nám o té kouli řekne něco víc. Jak se ta koule jmenuje?
Dneska se tomu trochu prozaicky říká ukazatel měsíčních fází, protože je to vlastně jakýsi model měsíce, který se nám jednou za 29 až 4 dne otočí kolem své osy a ukazuje nám vlastně aktuální měsíční fázi. Teď, protože bude nov v nejbližší době, tak se nám ta koule ukazuje svojí černou stranou směrem ven.
Nechť promluví číslem, protože ta jsou jako vždycky tím nejpřesvědčivějším důkazem. To je totiž ideální způsob, jak dohledat opravdu čistá a čirá fakta o některých historických událostech. Spočítat si to skrze peníze a najít to skrze účty. A my už stojíme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, nad další složkou, nad dalšími účetními kolonkami a soupisy, které se budou týkat opět chrámu svatého Mikuláše, přesněji řečeno vedle stojící Černé věže. Je to tak?
Je to tak a opět jsme šáli do městských účtů, do městského účetnictví, protože ty účty mají jednu krásnou vlastnost, že by nám neměly lhát. Ať už ten řemeslník si třeba nějaký ten krejcar přehodil navíc, možná, ale tu práci prostě odvést musel. A ten městský finanční úředník, který ten účet přebíral, svým podpisem musel potvrdit, že ta práce byla skutečně provedena. Pro nás je to prostě doklad o tom, že ta která věc nebo stavba, která se nám dochovala do dnešních dnů, tak byla postavena v tom a tom roce tím a tím konkrétním řemeslníkem.
A teď bude řeč teda o jaké součásti jaké stavby?
Teď si povíme o jedné malé součásti Černé věže. Je to koule o průměru asi 60 cm a je to ukazatel fází měsíce. Někdo o tom mluví jako o takovém maličkatém budějovickém orloji, ale staří budějovičáci v 17. a 18. století proto měli krásný český výraz Mondschein, čili z němčiny sluneční svit, sluneční světlo. Čili psal se o tom jako o Mondscheinu a ta koule už tam je od počátku 17. století, kdy byly pořízeny první hodiny na tehdy už 30 let starou černou věž. Ten hodinový stroj v roce 1606 pořídil třeboňský hodinář Donát Čirnšajn a my bohužel nemáme materiály, které by svědčily o tom, že v tom roce vznikl i ten Mondschein, ale pravděpodobně ano. Po nějakých 80 letech ten jeho mechanismus začal dělat neplechu v tom smyslu, že on jak byl vlastně napojen na ten hodinový stroj, tak působil zpožďování nebo nepřesný chod těch hodin. Bylo to tam prostě nějakým způsobem nedobře ukováno. Takže v roce 1687, a to už jsou ty naše účty, nad kterýma stojíme, muselo dojít k opravě. A tu opravu provedl mědíkovec Jeremiáš Greilinger, který si za to vyúčtoval 14 zlatých a 48 krejcarů. A píše tady, že na příkaz purkmistra Jana Doudlebského opravil jednak ukazatele hodin, čili ty velké rafiky, ale jednak také ten níže se nacházející Mondschein, nebo Mondscheinkugel, čili koule ukazující měsíční svit. To je první účet od mědíkovce Greilingera. A vezmeme do rukou druhý účet, který je možná ještě zajímavější. Je z té samé doby, z toho samého roku, z toho samého měsíce, a je podepsán malířem Karlem Bonanellou, což byl budějovický měšťan a poměrně v té době vytížený malíř italského původu, který, když už ta koule byla sundaná nebo rozebraná, tak obnovil ten nátěr. A my se tady z toho unikátně dozvídáme, jak ten nátěr původně vypadal. Že to nebylo tak, jak dneska, že ta koule je napůl černá, napůl zlatá, ale ona byla půlka zlatá a ta druhá byla namalovaná modře a na ní byly posázeny zlaté hvězdičky.
A od téhleté opravy Mondschein funguje dál do současnosti a nebo se musel ještě někdy předělávat nebo opravovat či upravovat?
My si teď otevřeme takovou tlustou knihu. Je to kniha zápisů ze schůzí městské rady z konce 17. století. A my jsme si tady nalistovali rok 1692, duben 1692, kdy městská rada musela řešit stížnost věžného z Černé věže, čili městského zaměstnance, který hlídal na věži a který jehož povinností bylo také udržovat, natahovat, promazávat a tak dále, pečovat o ty hodiny. Tak on si tady stěžuje, že ty hodiny pořád jdou špatně a že za to může právě ten Mondschein.
Opět, znovu.
Zase ten zatracený Mondschein, měsíční svit, který byl k těm hodinám připojen tak zřejmě asi nešikovně, že prostě ty hodiny zpožďoval. Čili opět bylo nutno přikročit k další opravě a zase bychom si to našli v účtech, kdo to dělal a že to skutečně bylo provedeno. No a to bylo po 5 letech.
Čili 5 let po opravě to už bylo po záruce.
To bylo po záruce, ale my jsme viděli, tam v roce 1687 byl ta koule byla natřená a byly tam nějak opraveny ty rafiky hodin. Čili nejednalo se o opravu toho mechanismu jako takového ještě. To nastalo až tedy v tom roce 1692 nebo v letech následujících, kdy proběhla generálka těch hodin a ty pak šlapaly zase dalších možná 100 let. No nicméně během 19. století došlo k tomu, že buď náhodou, anebo možná i úmyslně, byl ten náhon k tomu Mondscheinu přerušen. Čili ta koule se přestala otáčet, časem ta barva z ní opadala, ta koule prostě stmavla a lidé si ji přestali všímat. Teprve o mnoho let později při generální rekonstrukci Černé věže v 80. letech 20. století přišel pan Karel Hebík, člověk velmi šikovný, který se staral celý život o chod těch hodin na Černé věži, přišel s tím, že ten mechanismus opraví. A skutečně v rámci té rekonstrukce, která skončila v roce 1986, tak opět byl ten Mondschein, kterému už se tak dávno ale neříkalo, uveden do provozu. Od toho roku 1986, kdy pan Hebík mechanismus obnovil, tak už uplynulo ve Vltavě hodně vody a můžeme říci, že asi ten Mondšajn, říkejme mu tak, funguje možná spolehlivěji než v tom 17. století, kdy, jak jsme viděli, s tím měli potíže a museli ho neustále opravovat.
V našem rozhlasovém archivu jsem našel seriál z konce 90. let, v němž redaktor Jaroslav Klíma společně s geofyzikem Jiřím Šindelářem putují po jihočeských zajímavých místech spojených s dolováním, tedy s hornickou činností. Minule jsme si řekli něco o horním cechu u Staré Vožice. Ten předchozí díl Vltavínu najdete i na našem webu www.budejovice.rozhlas.cz. A dnes nás čeká šachta Marie, čili z Černé věže 71 metrů nad povrchem pomyslně sestoupíme až do 250 metrů pod povrch.
Na Marii se ještě těží, pane Šindeláři, ne že já, ale podle mého názoru asi ta těžba tady na té haldě není úspěšná.
No tak úspěšná rozhodně není proto, aby tady někdo z toho tavil stříbro anebo si nějakým způsobem finančně pomohl. V podstatě to, co tady vidíme, ty velikánské jámy, to tady udělali sběratelé nerostů a ty to sbírají hlavně proto, aby si to vystavili doma, protože jsou to některé z těch kousků, které se tady dají najít, jsou pěkné jako esteticky.
My bychom hned v této chvíli mohli říci, protože se začínáme toulat stříbronosnou krajinou, že to stříbro tady doprovázejí ještě jiné minerály. Takže řekněte, které?
Přesně tak. Ono říká se tady, anebo všeobecně je známo, že se tady dolovalo stříbro. To však neznamená to, že tady horníci dolovali, dostali se na nějakou takzvanou stříbrnou žílu, koukali a ve skále se jim táhla jenom žilka čistého stříbra. Rozhodně to takhle není.
To tu bylo prý úplně vzácné.
To tady bylo vzácné, zasné až tak úplně, ale ono totiž jde o to, v jaké hloubce té šachty se ten havíř pohyboval. Nahoře oni se pohybovali, řekněme, kolem té 20-metrové hloubky třeba v těch prvopočátcích dobývání a tam nacházeli takzvanou oxidační zónu toho ložiska. To byly prostě nějaké minerály. Nejdůležitější a nejziskovější partie toho ložiska byly zhruba tak kolem 100-metrové hloubky, kde se nacházela takzvaná odborně zvaná cementační zóna toho ložiska. Ta vzniká v místě, kam dosahuje hladina spodní vody. Ta spodní voda v podstatě, jak se dostává nahoru nebo potom vadozní voda zase dolů, znamená povrchová voda dolů, tak se nabohacuje nějakýma těma prvkama podle toho, jakou protéká horninu, jakou míjí horninu, jaký míjí minerály. A zhruba v tom místě, kde je hladina spodní vody, tak tam dochází k druhotnému usazování těch minerálů nebo těch prvků, kterými se ta voda nabohatí.
Takže
tam
právě vznikají ty prvky vyměňují anionty třeba, že se přemění z uhličitanu na síraniny? Nebo
ono v podstatě jde o to, že ta voda se nabohatí třeba jenom tím stříbrem.
Aha.
Jo? A potom, když se dostane konkrétně tady do té 100-metrové hloubky, na tu cementační zónu, na tu zónu, kde je hladina spodní vody, tak ona to stříbro zase pustí. A tam vám potom na místech mezi vrstvama jednotlivých hornin třeba jenom vznikají opravdu úseky, kde je jenom čisté stříbro, anebo příhodně jsou tam minerály s vysokým obsahem stříbra, takzvané ušlechtilé rudy stříbrné. To jsou dříve zvaný temnorudek, ale o tady těch podrobných věcech, jak se jmenovaly ty minerály, myslím zbytečné hovořit.
Dobře, ale já jsem se dočetl, že tady byly hlavně také rudy olova, sfalerit, galenit.
To je daný tím totiž, že, jak říkám, v podstatě, když se tady dolovalo stříbro, tak neznamená, že oni dolovali jenom žíly čistého stříbra. Ale ta stříbrná ruda, nebo to stříbro jako prvek AG, bylo vlastně vázáno na tyto dva minerály hlavně, to znamená na sfalerit a galenit, ačkoliv jsou to přirozené rudy jiných kovů, galenit je ruda olova a sfalerit je ruda zinku, tak přesto tady ty minerály, ten sfalerit a galenit, tady obsahují do 1% stříbra. Čili oni těžili v podstatě galenit a potom, když to tavili, tak z toho získávali vedle stříbra ještě olovo a vlastně tímhle tím je to daný.
Abychom si taky popovídali o Marii, protože Marie je zajímavá tím, že ta halda tu dodnes je a také vlastně je ta halda stále taková viditelná, pořád je tu takové malé kamenné moře, to znamená, že tady se těžilo co nejdéle.
V podstatě je to taky důl z toho období, o kterém jsme se bavili na předchozí zastávce, na té svislé šachtě, na tom dole Dobrá naděje. Tady ten důl byl nazýván většinou Řemičovské dílo nebo Řemičovský důl. Nepatřil nebo nezahájili tady těžbu Schwarzenbergové, zahájil tady těžbu hrabě Kuemburg. V podstatě se jednalo o velký důl, kde se těžily dvě důležité žíly, žíla Terezie a žíla Marie. Bylo tady to ložisko zase otevřeno několika jámama, ne jednou, ale nejdůležitější právě byla tady ta šachta Marie, na které se nacházíme. Tady se to dolování dostalo do hloubky nějakých zhruba 250 metrů. Těžilo se tady v 9 výškových úrovních, to znamená jako na 9 patrech. A zase samozřejmě tady k tomu byly nějaké štoly, které odváděly vodu.
Pane Šindeláři, my bychom měli tady vlastně říci, že ten Ratiborsko-Vožický důlní revír byl vzácný nebo zajímavý, pokud jde o držbu. My dobře víme, že králové si vždycky zabrali všechny zlaté a stříbrné doly a vždycky z toho měli užitek a vy už jste naznačil, že tady těžili Schwarzenbergové a tady speciálně Kuemburkové. Pohovořte o tom, jakou část toho bohatství nebo jakou část katastru Kuemburkové tady měli ve své péči, ve své majetku, případně pro své zisky.
Tak ono je v podstatě hodně těžký hovořit o tom, jakou část katastru oni zabírali. V podstatě tady v blízkosti, kde se mi nacházíme, probíhala hranice dvou panství. Panství takzvaného Chýnovského, které bylo v držení právě Schwarzenbergu, a hranice Mladovožického panství, kterou vlastnili právě tady ty Kuemburkové. Dolování Schwarzenberské je mnohem rozsáhlejší, to jsme taky mimochodem viděli, a skutečný dolování hraběte Kuemburka se omezovalo skutečně jenom na tento jeden veliký důl, kde největší šachtou právě byla šachta Marie. K tomu měl samozřejmě ještě další drobnější pokusy v těch vesnicích tady kolem, ale v podstatě to byly poměrně malé doly.
Takže vlastně to dolování bylo omezeno tím, co mu patřilo nahoře na katastru.
Přesně tak.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.